В эфире программа «Свобода у тюрьмах». Добрый день, вас святая Елена Струба. Нагадаю, что наша программа адресованная тем, кто опынулся на воле, а так само своякам и близким этих людей. На протягу сегодняшней программы мы будем говорить про женщину у неволе. Никуда не могу сховаться от памяти отчуванию, дотыку, нюху, слыху, с допису былой осудженной. Гомельская четверка або жаночий лёс за колючим дротом, белорусские тюрьмы, история и сучасность. Катавание над мати або ведать место похования осудженного на смерть заборонено. Нагадаем, что нам можно написать на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Дякуем всем, кто написал або потелефоновал нам. Поводле апошніх дадзеных цяпер ва ўстановах беларускай пенітэнцыярнай сістэмы пакаранне адбываюць больш за 51,5 тысячы чалавек. Прыкладна 7,5% з іх жанчыны. Згодна з праведзенымі пару гадоў таму міжнароднымі даследаваннямі, Беларусь сярод еўрапейскіх краін і краін былога СССР мае найвышэйшы адсотак вязняў жанчын. У суседняй Расіі ён складае 6,5%, ва ўкраіне 6, у Польшы, як і ў сярэднім па Еўропе, прикладно 4%. Каля 37% зняволеных белорусских женщин мають узрост от 18 до 30 годов, 57% от 31 до 50, и каля 7% старейшие за 50. Абсолютная большая женщин покараны тюрьмой за крадежи, учиненные без уживания гвалту. У суседней Польши, например, за подобный криминал карает не позбавлением воли, а только администрацийно.
Зворотная связь.
Прайшоўшы турму, імкнешся выціснець з памяці ўспаміны пра яе, аднак схавацца ад памяці адчуванняў, дотыку, нюху, слыху нельга. Так напісала нам колішняя асуджаная Ганна.
Такое, калі і сыходзіць, то напэўна вельмі няхутка. Самае жудаснае адчуванне гэта адчуванне потных рук. Такія рукі абмацвалі мяне, і я іх вельмі добра памятаю. Калі такое адчуванне застаецца пасля поціску рукі, імкнуся хутчэй дабрацца да вады і мыла. Па-ранейшаму набягае млоснасць, калі чую пах селяца. Гэта адзін з самых устойлівых пахаў нашай сталоўкі. Яшчэ пах жанчыны ў крытычныя дні. У многіх, каго не грэюць з волі, вялікія праблемы з гігіенічнымі пракладкамі. Выкарыстоўваюць усё, што можна. Паперы, старыя анучы, тэхнічную вату, якую крадуць на вытворчасці, а душ у лепшым выпадку адзін раз на тыдзень. Жудасна трасе ўнутры, калі чую вісклівыя жаночыя галасы. Так крычалі гістэрычныя наркаманкі з доўгім тэрмінам. Прайшло 3 гады пасля вызвалення, але гэтая памяць не праходзіць. Расказвайце больш пра жанчыну ў турме, хоць гэта і няпроста. Жанчыны-палітвязні – гэта ўсяго толькі маленькая частка вялікай праблемы.
Так написала Ганна, якая некалькі гадоў таму вызвалілася з гомельскай калоніі пасля 3-гадовай адседкі. Далей у праграме мы працытуем яшчэ адзін фрагмент з яе допісу, дзе размова ідзе пра турэмнае жаночае сяброўства.
Беларускія турмы. Гісторыя і сучаснасць.
Першая жаночая калонія на тэрыторыі Беларусі з'явілася ў Гомелі ў 1944 годзе. Не так даўно, ўжо ў 21 стагоддзі, акрамя гомельскай папраўчай калоніі нумар 4, на тэрыторыі вобласці ў былым ваенным гарадку Зарэчча пад Рэчыцай з'явілася яшчэ адна папраўчая калонія нумар 24. У кожнай з іх да 2000 жанчын. Сёння расказ пра гомельскую чацвёрку. Обведенная колючим дротом гомельская поправчая колония номер 4 присуседилася до цеха вытворчого объединения «Гомсельмаш». Месціцца яна на вуліцы імя савецкага авіатара Івана Антошкіна, побач жылыя карпусы спальнага раёну. Жыхары некаторых дамоў штодня бачаць у сваіх вокнаў трэмную рэчаіснасць, ды прачынаецца разам з турмой па камандзе пад'ём. Ці перашкаджае ім гэта?
Ой, нам все равно, я на 9 этаже живу, мне все равно, я смотрю туда и вижу, как они играют. Но шума они не издают никакого, нам они не мешают. Считаю, если за кражу, то не стоит женщину сажать. А если она убила, а если она изуродовала ребенка, например, или оставила где-то на мусорке, за это же здесь же тоже сидят такие женщины, я бы их не то что сажала, вообще наказывала по-другому.
Я живу напротив тюрьмы, мне не мешая, я никакого не знаю, там государство разокрали все, а кто по мелочи, то в тюрьму посадили. Жалко, конечно, их, особенно девочек, по молодости, может, по глупости.
Я кондуктором работала, так я знаю, особенно женщины, они невозленные. Сколько раз возила, и видно, что с сумками едут, документ показывают, освободились, едут. Ну, есть такие, что взгляд страшный, агрессивные.
Тут с Бреста девчонки молодые сидели, так матери приезжали, со мной общались вот здесь в магазине. Сказали, что за драку дали немного, но скоро выпустят. Я знаю, что бабушка 80 лет так деда убила. Что ей там он крал или взяла, убила. Так сидела раньше, а сейчас я не знаю, сидит или нет. Опасаюсь общаться. Тюрьма. Надо ее убрать. Лучше бы было, а то как-то жутковато.
Яны розныя, тыя, каго трымаюць за кратамі гомельскай чацвёркі. Сярод іх шмат і прыгожых, і непрыкметных, шмат маладых, як кажуць, у самым росквіце жанчын, шмат старых і зусім юных дзяўчатак. На тэрыторыі дарослай турмы ёсць і ўчастак для непаўналетніх асуджаных. Розныя злачынства, інтэлект, сацыяльнае паходжанне, сямейны стан і стан здароўя. Ёсць спартоўкі, ёсць вельмі сур'ёзна хворыя, ВІЧ, адкрытая форма сухотаў, венерычныя захворванні, псіхічныя праблемы і шмат чаго іншага. Распарадак дня для ўсіх агульны. Пад'ём а 6, шыхтавання, сняданак, праверка па прозвішчах, праца, абед, праца, вячэра, шыхтавання. У вольны час многія глядзяць тэлевізар, чытаюць, некаторыя займаюцца спортам на стадыёне, некаторыя мастацкай самадзейнасцю ў музычным і тэатральным гуртку. Хтосьці нават складае вершы і песні, у тым ліку і пра нялёгкую долю за кратамі.
Жизнь моя идет, пролетает времечко, и меня не ждет. Волос все летит, седина ползет. Дома ждет любимая, уж не первый год. Сердце все изранено, спать мне не дает. Еще идет, жди меня, любимая, и не забывай, жди меня, родная, и не унывай.
Шмат жанчын апынуліся тут упершыню. Ёсць і такія, для якіх калёні кшталту роднага дому. На пытанне, за што, усе зразумела адказваюць па-рознаму.
В семье никогда не было таких случаев, чтобы кто-то попадал. Им стали лишение свободы. Многие родственники не поняли. Подумали, что, может, действительно там было мошенничество. Были те, которые отвернулись.
Я на свободе очень сильно пила. В нетрезвом состоянии порнула ножом своего соседа. Мне дали 7 лет, хотя потерпевшим и живой. Благодарна Господу, что он привел меня сюда. Если бы Господь меня сюда не привел, то на свободе бы я не остановилась. Я бы, может, где была бы же бомжом, или уже где, в какой яме, канаве валялась бы.
За кражу. В колхозе 1,5 года. Ну, в колхозе украли. Ну, зерновое там, мука, комбикорм. До этого была судзіма. За 15 лісов шыфера з калхознай фермы.
Неяк ненатуральна і шчымліва выглядае, як жанчына, апранутых у цёмна-сінія робы, шыхтуюць у шарэнгі, як ім загадваюць павярнуцца налева ці направа, а пасля маршаваць строем. Казармены лад, ён ва ўсім, у перамяшчэнні, у арганізацыі працы, харчавання, побыту. Жанчына ні на хвіліну не можа пабыць сама з сабой, і так дзень за днём, месяц за месяцам, год за годам. Дзяжурная жылой секцыя, якая ў другі раз адбывае пакаранне за крадзеж, распавяла, у чым яе місія.
Ну, чтобы не воровали в секцыях. Ну, вот кто идет говорить, где кто находится.
Лічыцца, што ў жаночых калёнях няма так званых злодзейскіх законаў, няма аўтарытэтаў, то бок кожная сама па сабе. Зняволеныя жанчыны, хто б за што не сядзеў, не схільны ўсталёўваць гіерархію, але, як і ў любым жаночым калектыве, тут свае беды і праблемы, бываюць лаянкі і спрэчкі. Дзяўчына, якой крыху больш за 20, так тлумачыць прыроду спрэчак.
Бывает, што не дзяжу сябе ў руках. Всё
такі зона на психіку давить. Але жінчина часом шукається отдушину, гуртується парами, бавить час за чефіром, готує саморобні торти з печива, масла і медичні зеленки. Многі з арештанток, не глядячи на туремні умови, хочуть почувати себе жінчинами, збираючись на працю у швейний цех, фарбують вусни, нав'язують на голови привабні густинки. Для кого? А каб не опускатися самой, тлумачить молоджавая кабета. До допису на гэту тему було й сядзеліцца четверки Ганны, якую мы цитавалі на самым початку программы.
Калі да кагосьці з жанчын прыязджае на спатканне муж, то да гэтай падзеі рыхтуюцца як да вялікага свята. Жанчыне робяць прычоску, ніхто не шкадуе для яе рэчаў і касметыкі. Пачуццё суперажывання ў жанчын нашмат мацнейшае за мужчынскае. У цэлым існуюць нармальныя жаночыя адносіны, заснаваныя на неабходнасці зносін, узаемнай сімпатыі, даверу і дабрыні. Ці можна лічыць гэта сяброўствам, мне падаецца наўрад ці. У усялякім выпадку для тых, хто апынуўся ў няволі ўпершыню, стасункі з былымі арыштанткамі звычайна не трываюць усё жыццё. Яшчэ на волі вельмі шмат даводзіцца чуць пра лесбійскія адносіны ў турме. На самой справе ўсё нашмат больш сумна і нецікава. Паміж жанчынамі гетэрасексуалкамі, якія ўпершыню трапілі за краты, спачатку ў СІЗА, такія адносіны не ўзнікаюць практычна ніколі. Пазней, ужо ў калёні, падчас працяглай адседкі, каханне можа ўзнікнуць, але выключна на добраахвотнай аснове.
Як і іншыя беларускія вязніцы, жаночая калёнія нумар 4 мае сваіх вядомых сядзелец. Напрыклад, у Гомелі сядзела Уладлена Функ, сакратарка амерыканскага адваката Эмануіла Зайцера, нібыта за камерцыйны шпіянаж і падробку дакументаў. Год у калёні адбыла праваабаронца Кацярына Садоўская, абвінавачаная ў паклёпе на прадстаўнікоў улады. Была тут і прадпрымальніца з Наваполацку Яўгенія Бачурная, якая сядзела за нанесення шкоды маёмасці. Віны сваёй жанчына не прызнала, некалькі разоў трымала працяглыя галадоўкі, каб дамагчыся сваіх правоў, бо лічыла, што гэтыя правы ў калоніі пастаянна парушаюцца.
У атрадзе, куды я патрапіла, замест 80 знаходзілася 140 асуджаных. Нават месцаў для адсідкі хапала не ўсім. Кожны атрад у зоне падзелены на секцыі. У адной секцыі атрада жыло 57 чалавек, у другой 40, у трэцяй 42. Пры гэтым на ўсіх усяго 3 прыбіральні, 5 рукамыйнікаў. Маё месца было ў калідоры. Хоць паводле ўсіх правілаў спальныя месцы зняволеных не павінны знаходзіцца ў калідорах.
Аднойчы асуджаная адмовілася выконваць незаконныя, паводле яе слоў, патрабаванні адміністрацыі. Яе выклікалі на дысцыплінарную камісію і, нягледзячы на атрафічны гастрыт, пазбавілі права атрымліваць пасылкі, перадачы, а таксама забаранілі атаварывацца ў мясцовай краме. Паколькі Бачурная за праблему са страўнікам не магла харчавацца ў сталоўцы, яна абвясціла галадоўку, якая цягнулася 38 дзён, акурат да вызвалення. Адрозна ад наваполацкай прадпрымальніцы, на сакратарку амерыканскага адваката Эмануіла Зайцера Уладлену Функ нараканняў з боку адміністрацыі калоніі не было. У Гомелі Уладлена Функ прабыла некалькі месяцаў. Да гэтага былі СІЗА КДБ, Валадарка. Год, праведзены ў беларускай няволі, жанчына назвала годам выкрасленым жыцця. Ужо ў ЗША яна мусіла абысці розных медычных спецыялістаў. У эфіры «Свабода ў турмах» працяг расказу пра жаночую калонію ў Гомелі неўзабаве.
З вамі Радыё «Свабода» асноўныя тэмы дня. Місія МВФ не вылучае палітычных умоў на выдачу сваіх крэдытаў. Пра гэта заявіў у Менску па заканчэнні працы місіі яе кіраўнік Крыс Джарвіс. МВФ у першую чаргу рэкамендуе стрымаць інфляцыю і правесці структурныя рэформы. Заканчваецца пераходны перыяд выхаду на адзіны курс рубля. Ад 20 кастрычніка таргі будуць адбывацца на адной сесіі валютна-фондавай біржы. Зняволены старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Збяляцкі выступіў з ініцыятывай перакласці крымінальны кодэкс на беларускую мову. Былы кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў і лідар «Маладога фронту» Зміцер Дашкевіч працягваюць адбываць карантын у турмах Бабруйску і Глыбокага. Усё больш дзяцей адмаўляюцца ад школьных абедаў. Нормы на фінансаванне дзяржаўнай дапамогі на харчаванне школьнікаў не паспяваюць за ростам цэнаў.
У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем расказ пра жаночую калонію нумар 4 ў Гомелі. Гомельскую колонию спадарня Функ назвала хоть и более гуманной за американку и володарку установы, однако все ж вельми специфичной. У одним из интервью белорусским журналистам Владлена Функ расповела.
Я працавала на швачной вытворчасці, якая обслуговывая военную промысловасть. У кого слабое здоровье, той вяжа вяхоткі, а мы шили военную вопратку з ваціну. Вытворчасць вельми пыльная, а пыл гэты уедливы и тяжкі. Пасля працы нават няма магчымасці прыняць душ. Мне еще пошанцавала, что я большую частку термину провела у изолятора КДБ. Инакш захварець можно было и на бронхит, и на астму. У калёнії ж элементарно не было медикаментов. Лекуйся, як хочешь.
У трэмнай сталоўцы час вячэры. Густы пах селядца разносіцца і за межы гэтай залі з прыглушаным святлом і доўгімі кшталту салдацкіх сталамі. Разам з селядцом на вячэру даюць вадкаватае бульбяное пюрэ, салодкую гарбату, хлеб. Адна сядзелец калёніі даволі хутка расквіталася з вячэры і пачала ностальгічна ўзгадваць абед.
Абед у нас всегда хорошы. Была щі, была каша перловая, очень жирная, очень хорошая. Абед очень нормальный. Ну, вечером послабее, конечно. Что без всего, просто каши, там картошка с рыбой вечером. Жить можно, даже люди без помощи выживают.
Побач з гэтай жанчыны сядзіць тая, каму не дапамагаюць з волі. За плечыма ў яе груз выплаты кампенсацыі. Яна нічога не кажа пра ежу, толькі жаліцца, што зарабіць ні сабе на будучае вольнае жыццё, ні на кампенсацыю пацярпеламу ў турме не выпадае.
Надо деньги, а заработки. Ну, допустим, я могу на сеточках там заработать 1000-2 от силы. Но опять же это надо сколько, чтобы прошло. Помочь некому, у меня мать 70 лет. Сестра двое детей. И вот сейчас некому мне помочь.
Одна з адметнасцяў чацвёркі – дом дзіцяці. Адзіны на ўсю Беларусь дом для дзяцей асуджаных мацярок. Падрабязней пра гэта ў наступных перадачах. У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Строва.
Турма і здароўе.
10 кастрычніка ў свеце адзначаўся дзень супрацьсмяротнага пакарання. Беларусь адзіная ў Еўропе краіна, дзе такое пакаранне ўжываецца. Прынамсі, не выключана, што яно будзе ўжытае супраць двух фігурантаў цяперашняга судовага працэсу па справе выбуху ў менскім метро. Стаўленне беларускай пенітэнцыярнай сістэмы да бацькоў, чые дзеці атрымалі гэты вырак, эксперты АН прыроўніваюць да катаванняў. Псіхолагі называюць стан, у які трапляюць блізкія, асабліва маці таких асуджаных глыбокім псіхалагічным шокам. Асабіста я десятки гадоў живу под уражанням лёсу аднае маці, чыйго сына пакаралі смерцю. Яна была вядомай журналісткай, усе мы, студэнты, якія праходзілі ў яе практыку, былі ў захапленні ад гэтай жанчыны. Стыльная інтэлектуалка з бездакорным выхаваннем і манерамі. Да таго ж вельмі надзейны і прыстойны чалавек. Мы ведалі, што яна мае сына і чакае яго з войска. Праз нейкі час усіх ашаламіла дзікая навіна. Неўзабаве пасля вяртання з войска 20-гадовы юнак быў запрошаны на нейкае вяселле, пазнаёміўся там з дзяўчынай, пайшоў праводзіць яе дадому, а ў пад'ездзе згвалціў і забіў. Калектыў, дзе працавала журналістка, быў жаночы. Ва ўсялякім разе ментальна. Падрабязнасці гісторыі днямі абсмоктваліся ледзь не ў кожным кабінеце. Жанчыну вінавацілі, што не дагледзела, не давыхавала, што не тым займалася жыццё. Казалі, што ёй такой неправільнай маці увогуле трэба звальняцца. Яна зразумела, не магла гэтага не чуць, аднак трымалася годна. Яе слёз ніхто не бачыў, хоць дзень пры дні яна ўсё больш чарнела і чэзла, як свечка. Дзякую Богу, у яе ўсё ж былі сябры сярод калегаў. Ад адной з іх я пачула, якія лісты пісала жанчына ў камеру свайму сыну і што той пісаў ёй у адказ. Яшчэ пра тую прамову, якую сказала маці ў зале суду. У той час быў татальны атэізм. Дапамога псіхолагаў у вязніцы не практыкавалася. І маці сама, маючы вельмі невялікія магчымасці, імкнулася дапамагчы сыну змірыцца з лёсам і годна прыняць смяротны вырак. Як і ўсе астатнія маці смяротнікаў, журналістка даведалася пра здзяйсненне пакарання не адразу. Дзе пахаваны сын, ёй, як і належала, у адпаведнасці з правіламі не паведамілі. Чула, што ў кагосьці праз неверагодныя сувязі ды грошы яна ўсё ж здабыла гэтыя звесткі. Дабраўшыся да невядомай магілы, жанчына кінулася на зямлю і пачала рыць яе рукамі, пакуль не самлела. Потым мне казалі, што яна з'ехала з Беларусі, а на новым месцы прыжыла нядоўга. Не так даўно ў інтэрнэце інтернеце з'явіўся незвычайны для Беларусі відэафільм «Прычына смерці. Прочерк». І он прысвечаны маці смяротнікаў і створаны з ініцыятывы праваабарончага цэнтру «Вясна». Сённяшняя сітуацыя практычна не адрозніваецца ад той, што была ў савецкія часы. У Беларусі адзінай цяпер у Еўропе краіне, дзе яшчэ караюць смерцю, па-ранейшаму пры выкананні прысуду сваякам могуць паведаміць тады, калі яны прыязджаюць у СІЗА на валадарку з чарговай перадачай. На рукі ім выдаюцца сынавы рэчы, ды паперадзе ў графе «Прычына смерці» стаіць прочерк. Светлана Жук, маці расстрэлянага Андрэя Жука, расказвае.
Когда нам 19 марта сказали, что груша нету, 20 марта мы поехали на кладбище на Северном. Ну, думали, найдем свежую могилку. Мы обратились к начальнику кладбища. Он стал говорить, что на Северном кладбище даже бомжей не хватало. Спустя некоторое время мы опять ездили на кладбище, на другие кладбища. Нигде мы не нашли. Другой раз едешь, по дороге очень много стоит, ну, не памятников, крестов, стоят венки. И думаешь, ну почему? Вот человек разбился на дороге, там стоит крест, у него есть могила. Почему я не могу прийти на могилу своего сына? Это очень жестоко.
Про пакуты, праз якія праходзяць блізкія беларускіх зняволеных, Таццяна Поклад.
У Любові Кавалёвай вялікія сумныя вочы і ціхі голас. Той, хто ведае гэтую некалі прыгожую і зусім не старую яшчэ жанчыну, кажа, што за апошнія месяцы ад Любові засталася літаральна палова. З часу, як усё здарылася, жанчына не хоча есці і не можа спаць. Кавалёва працуе вартаўніком на дрэваапрацоўчай фабрыцы ў Віцебску. Акрамя сына Владіслава, у яе яшчэ ёсць дачка. Дзяцей растіла і выцягвала сама, не гледзячы на свае мізэрныя заробкі. Для таго, каб аплаціць адвакацкія паслугі сыну, узяла крэдыт. Дарэчы, абараняць Уладзіслава адмаўляліся многія. Узяўся той, хто бярэцца за самыя цяжкія крымінальныя справы і звычайна выйграе іх. Аднак, наколькі гэта магчыма пераадолець сістэму? Любоў упэўненая, што ані яе сын Уладзіслаў, ані ягоны сябар, таксама віцеблянін Дмітрый Канавалаў, не вінаватыя ў такім страшным злачынстве, як тэракт у менскім метро. З нашых хлопчыкаў проста паздзекваліся, лічыць яна. Ведучы, што сыну, як і Дмітрыю Канавалаву, пагражае смяротнае пакаранне, Любоў Кавалёва напісала зварот да ўсіх беларусаў, які зачытала нашаму радыё.
Я прашаюсь ко всем гражданам Республікі Беларусь. Я мать Владислава Ковалева, обвиняем его в совершении теракта 11 апреля 2011 года в метро. Сейчас над моим сыном идет суд. Ему грозит смертная казнь. Сын не признает своей вины в этой трагедии. Говорил это мне при личной встрече, когда ездила к нему на свидание. Один из потерпевших от своего имени и имени некоторых других потерпевших в начале судебного слушания выступился с инициативой отложения слушания дела до отмены смертной казни в Республике Беларусь. Хочу обратиться ко всем вам с просьбой создания инициативной группы по всей территории Беларуси о вынесении на референдум вопроса о запрете на смертную казнь.
До речи, теперь идею такого референдума подтримать мала бы маці ўжо пакаранага смерцю Андрэя Жука. У 1996-м, кажа Святлана Жук, яна аўтаматычна прагаласавала за смяротнае пакаранне, а сёння лічыць, што да такіх пытанняў трэба ставіцца куды больш узважліва. Так яе сын здзейсніў злачынства, аднак за гэта яму ўгатаваны іншы суд, а з іншага боку ёсць столькі людзей, невінаватасць якіх высвятляецца толькі пасля расстрэлу. Нават калі проста паслухаць, з якой цяжкасцю даюць інтэрв'ю гэтыя жанчыны, вызначыць іх псіхалагічны стан не цяжка, нават і не з'яўляючыся спецыялістам. Стан, у якім знаходзяцца бацькі, асабліва маці асуджаных на смерць дзяцей, псіхолаг маці былога палітвязня Фёдара Мірзаянава, Людміла Мірзаянава, называе глыбокім псіхалагічным шокам. Яна лічыць, што падобныя пакуты жанчын, інакш як катаваннямі з боку адміністрацыі пенітэнцыярных установаў у Беларусі, не назавеш.
Вы поднимаете очень актуальную проблему состояния и здоровья женщин, чьи дети или приговорены к неволе, к пожизненному заключению, которым выносятся смертные приговоры, или чьим детям может быть вынесен такой приговор. В Беларуси очень много осужденных, много политзаключенных, число их постоянно растет. Эта проблема становится актуальной еще больше. В последнее время идут открытые судебные заседания, на которых рассматривается вопрос возможного совершения теракта двумя молодыми людьми. центре внимания общественности оказались их матери. Оказывает ли давление общественность на мам? Вольно или невольно, безусловно. Но прежде всего давление мама оказывает сама на себя. Она сразу же, как только узнает о случившемся, переживает страшный шок, что сын имеет отношение, пусть она верит, не верит, но имеет отношение к теракту. Это острый эмоциональный шок, оцепенение, напряжение, отчаяние, со всеми физическими страданиями, сердечной и головной болью и так далее. Сам эмоциональный фон у них только пониженный и вообще негативный. Дело в том, что с первой минуты, как только они узнают, они оказываются в кризисе страшном. Самое страшное, что, возможно, она мама без вины виноватого и незаконно осуждаемого. И вот здесь еще более интенсивные переживания за сына.
Поводле Людмилы Мирзаяновой для кожной матці закранається не тільки свобода сина, але одразу і її свобода. Закранається і шкодиться внутрішня совість, яка тримає її з дітьом. А пішнім часом подобні покути відчувають так само і матці політзняволених.
Не случайно уходять із житті очень быстро мамы и политзаключенных. Мама Димы Дашкевича ушла. Почему? Потому что была затронута серьезно и уже не первый раз ее свобода. Затрагивается свобода ее. Задействована эмпатия. Она так сильно сострадает. И эти мамы тем более на повестку дня поставлена жизнь их сыновей. Они сострадают, сочувствуют и страдают вдвойне, потому что они верят, что дети не виноваты и дети жертвы. Это безусловно по отношению к родителям и к матери, к женщине более эмпатичны, более тонко психологически организованы. Это пытки.
На проблему покутов, с якими сутыкаются свояки вязни у смиротников, звертают увагу и эксперты ААН. По угле решению Комитета правов человека ААН, принятого в 1999 году, сокрытность, якую охинутое смиротное покарание у Беларуси в дочинении до свояков, на самой справе прорывается до катаванию. Яны не могут развитаться с родным человеком, не отрымают его тело и навод не будут ведать, где он похаванный, отзначая эксперт по Беларуси Хеза Макгил.
Вы слухали программу «Свобода у тюрьмах». С вами была Алена Струва. Состранимся простый день.